สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์กับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะเช่นเคยนะคะในวันนี้ดิฉันอาจารย์สิริพิษวรรณภาสกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันก็นำเรื่องราวสาระดีๆนะคะของที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะข่าวแรกนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เพิ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวันที่15-17มกราคม2554ที่ผ่านมานะคะบัณฑิตของเราก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของทั้งคณาจารย์แล้วก็ญาติพี่น้องของบัณฑิตทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีการตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่14 และ 15-17ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีทั้งญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ดิฉันก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานำเรื่องราวดีๆของสาขาวิชานำมาฝากกันนะคะเรื่องที่ดิฉันจะนำมาฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงการบริการวิชาการสังคมของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในปี2554ค่ะเมื่อสัก 2-3 รายการที่แล้วนะคะที่ฉันเคยพูดถึงโครงการบริการวิชาการสังคมเอาไว้นะคะซึ่งยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันขอยกตัวอย่างโครงการหนึ่งนะคะซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วนะคะก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับวิกฤตเจ้าตัวน้อยนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี2554นี้นะคะเราก็ได้ดำเนินโครงการไปแล้วในช่วงที่1นะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะคะกับบริษัทรักรูปกรุ๊ปนะคะในส่วนของนิตยสารโมเดิร์นมัมนะคะในหน้าที่ของโมเดิร์นมัมเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการนะคะจัดกิจกรรมในครั้งที่1นะคะที่เราผ่านได้จัดผ่านไปแล้วเมื่อวันที่18ธันวาคม2553นะคะเราได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระดมความคิดนะคะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์ตรงนะคะกับคุณแม่ที่มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลูกนะคะอย่างเช่นคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเราเรียกว่าไมอีโลเมนิโกซิลนะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการขาดโฟเลตนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการรณรงค์นะคะให้คุณแม่นะคะผู้ที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่เนี่ยมีการเข้ามานะคะกินพวกวิตามินหรือว่าพวกโฟเลตนะคะที่เสริมเข้าไปให้ความพร้อมกับผู้ที่จะเป็นคุณแม่ในอนาคตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเริ่มมีการสนับสนุนนะคะให้โฟเลตกับคุณแม่ท้องทุกคนในส่วนที่เป็นคุณแม่ที่อยู่ในโครงการ30บาทก็ดีนะคะแล้วก็คุณแม่ที่มีสวัสดิการเองก็ดีคุณหมอจะจ่ายยาคือโฟเลตเมื่อทราบตั้งแต่ตั้งครรภ์แต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันได้รับคำแนะนำจากนายแพทย์ขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรศักดิ์นะคะท่านเป็นกุมารแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะท่านก็ได้ให้คำแนะนำมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะเป็นแม่เนี่ยต้องเตรียมตัวการรับประทานโฟเลตเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์เพราะคุณหมอบอกว่าเมื่อคุณแม่เริ่มตัวอ่อนเริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่กว่าจะทราบเนี่ย จะเริ่มเข้าสัปดาห์ที่3อายุครรภ์ก็จะได้ประมาณสัก3สัปดาห์แล้วนะคะก็คือพอเมื่อคุณแม่ไปเทสนะคะโดยใช้เครื่องทดสอบหรือว่าตัวที่สามารถทดสอบปัสสาวะของคุณแม่ได้นี่นะคะแล้วก็ทราบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะเข้าในส่วนของสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3คุณหมอบอกว่าในส่วนเมื่อสัปดาห์ที่2เนี่ยลูกจะเริ่มเป็นตัวอ่อนคล้ายๆกับเมล็ดถั่วเขียวนะคะคุณลองนึกดูนะคะลูกจะเริ่มมีหัวมีขาแต่ว่าจะเป็นลักษณะของหัวเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีขามีแขนยื่นออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ทันแล้วค่ะถ้าคุณแม่เริ่มไปทานโฟเลตเมื่อขณะที่ลูกฟอร์มตัวออกมาเริ่มเป็นตัวแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทานโฟเลตเข้าไปจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าคุณเริ่มรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์นะคะก็จะต้องเริ่มทานโฟเลตตั้งแต่ก่อนที่คุณแม่จะต้องเริ่มการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณวางแผนว่าจะมีลูกคุณต้องเริ่มทานโฟเลตตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มที่จะทราบแล้วค่ะว่าคุณต้องการที่จะมีลูกตัวน้อยสมาชิกใหม่ขึ้นมาในครอบครัวนะคะเริ่มแรกในเบื้องต้นก็น่าสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าโฟเลตนะคะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมถึงมีผลกับเรื่องนี้แล้วดิฉันทำไมถึงดึงเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นในการศึกษาแล้วทำโครงการบริการวิชาการสังคมในครั้งนี้ค่ะในช่วงนี้ขอพักสักครู่นึงค่ะ
ใจ ก็ไม่เห็นจะต้องเก็บไว้
ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อคุณแม่เกิดขาดโฟลิกนะคะโฟลิกหรือโฟเลตเนี่ยนะฮะในร่างกายก่อนที่คุณแม่จะเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยจะมีผลอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวโฟเลตเองเนี่ยนะฮะโฟเลตเองเนี่ยจะพบมากในส่วนของผักใบเขียวนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรานะคะต้องบอกว่ายุคการแพทย์สมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วเนี่ยเรายังมีน้อยกว่าในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เป็นโรคที่พบน้อยมากแต่ว่าดิฉันจำได้ว่าสมัยเด็กๆเมื่อสัก 3-40 ปีที่แล้วที่ดิฉันยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะคะก็จะพบเห็นนะคะพ่อแม่ที่เอาลูกเด็กหัวโตเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นเด็กหัวโตๆนะคะมานอนข้างถนนแล้วก็มาขอทานนะคะเพื่อที่จะนำเอาเงินเนี่ยไปรักษาลูกนะคะซึ่งตรงนั้นดิฉันก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเราก็เป็นเด็กเราก็ถามว่าเมื่อดิฉันเห็นดิฉันก็ถามคุณแม่ว่าแม่เขาเป็นอะไรคุณแม่ก็ตอบดิฉันไม่ได้เขาบอกว่าเป็นโรคเวรกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ในสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนนี้นะฮะก็จะมีความเชื่อว่าเด็กที่มีความผิดปกติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคเวรโรคกรรมแล้วก็จะไม่ทราบเลยนะฮะว่าโรคตรงนี้เกิดมาจากอะไรนะคะแต่ซึ่งในปัจจุบันเมื่อเรามีการเริ่มที่จะมีการวิจัยนะคะแล้วก็ศึกษาตัวโรคเองเนี่ยนะฮะว่าสาเหตุของโรคเหล่านั้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะคะโรคที่เราเห็นนะที่สะท้อนออกมาว่าเป็นเด็กลักษณะของเด็กหัวโตเนี่ยเท่าที่ดิฉันได้ศึกษามานะคะแล้วก็ได้สอบถามกับคุณหมอนะคะจะมีสาเหตุหลักๆ2ประการก็คือสาเหตุแรกถ้าเกิดจากตัวของเด็กเองนะคะก็คือการที่สมองนะคะปิดก่อนกำหนดเราเรียกว่าสมองปิดก่อนกำหนดตรงนี้ก็คือว่าถ้าท่านมีลูกมีหลานนะฮะแล้วก็มีเด็กเล็กๆนะคะเป็นเด็กทารกที่เกิดมาสัก 2-3 วันนะคะหรือไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยท่านลองจับบริเวณกระหม่อมนะคะก็คือหลังจากเหนือหน้าผากขึ้นไปนะคะตรงบริเวณกระหม่อมเนี่ยจะบุ๋มนะคะถ้ากดลงไปเนี่ยจะบุบแล้วก็ยังอ่อนอยู่ลักษณะตรงนี้ค่ะเราเรียกตรงนั้นเนี่ยว่าเป็นส่วนของสมองส่วนบนนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดการผิดปกติของเด็กในพัฒนาการเมื่ออยู่ในครรภ์นะคะก็จะเกิดการไม่เชื่อมต่อของสมองส่วนหน้านะคะตรงรอยต่อของสมองเนี่ยจะไม่ปิดเข้ามาเราเรียกโรคนี้เนี่ยว่าโรคที่สมองปิดก่อนกำหนดนะฮะไม่ใช่คำว่าเปิดก่อนกำหนดนะปิดก่อนกำหนดก็คือมันเชื่อมต่อกันก่อนกำหนดโดยที่ส่งผลให้กับการคอนโทรลน้ำในสมองนะฮะดันจากส่วนของหลังจากใบหูขึ้นมาบนหัวสมองทำให้หัวสมองโตนะคะตรงนี้มันจะมีผลทางการแพทย์ก็คือทางแพทย์เนี่ยเชื่อว่าในส่วนของน้ำในไขสันหลังเนี่ยจะมีผลคือเมื่อน้ำนี่ดันขึ้นมาบนสมองก็จะทำให้เด็กหัวโตนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของทางเทคนิคดิฉันแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปอ่านต่อเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ซึ่งเราเองก็จะไม่ทราบโดยลึกๆนะคะดิฉันทราบแค่ผิวเผินว่าลักษณะโรคอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าแบบนี้จากการที่ฟังจากคุณหมอบอกเล่าแล้วก็คุณแม่ที่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือเราเรียกว่าโรคสไปน์ในกลุ่มของสไปน่าไบฟิดานะคะกลุ่มของโรคสไปน่าไบฟิดาคือจะเกี่ยวข้องกับโรคของน้ำในไขสันหลังนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นผลนะฮะทำให้โรคที่เกี่ยวข้องกับเด็กหัวโตเนี่ยทำให้เป็นจุดที่กำเนิดโรคนี้โดยเฉพาะดิฉันได้ไปเสิร์ชหาในวิกิพีเดียนะคะวิกิพีเดียบอกว่าอาการของโรคกลุ่มของสไปด้าไบฟิด้าเนี่ยนะคะก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่มักเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะซึ่งเกิดขึ้นจากแนวโค้งของกระดูกสันหลังที่เรียกว่า vertebral arches นะคะซึ่งทั้งสองด้านเนี่ยไปเชื่อมต่อกันระหว่างการเจริญในครรภ์นะคะก็คือการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์เนี่ยเมื่อกระดูกส่วนโค้งไขสันหลังนะฮะถ้าง่ายๆคืออยู่บริเวณถ้าท่านผู้ฟังเอื้อมมือไปด้านหลังนะฮะก็จะอยู่บริเวณตรงเอวนะคะคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่ มีส่วนของกระดูกสันหลังนี่นะคะสองส่วนมาปิดกันก่อนที่เราจะคลอดออกมานะคะซึ่งในครรภ์เนี่ยจะต้องเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะแล้วมักก็จะเป็นสะดุกระดูกส่วนหลังส่วนร่างนะคะก็คือผลทำให้ช่องภายในกระดูกสันหลังเนี่ยเปิดออกมานะคะเมื่อกระดูกสันหลังนี่เปิดออกมาในส่วนของตรงเอวเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าถ้าท่านเอานิ้วมือซ้ายนะคะกับขวาเนี่ยแล้วทำงอลงมาคล้ายรูปหัวใจนะคะแล้วมาต่อกันเนี่ยตรงบริเวณเล็บเนี่ยแล้วท่านลองเอาแยกออกจากกันโดยที่เอานิ้วโป้งนะคะติดอยู่แต่ส่วนอีก4นิ้วนี่แยกออกจากกันมันจะเป็นรอยเปิดออกมานะคะเป็นรอยเปิดออกมาตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกลักษณะของที่เมื่อกระดูกสันหลังเปิดออกมาเราจะเรียกว่าสไปน่าไบฟิดาที่พบโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่เราจะเรียกว่าสไปน่าไบฟิดาออคคูทานะคะตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดปกติที่ตรงvertebral ashes ของกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นบั้นเอวชิ้นที่5นะคะถึงส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นกระเบนเน็บนะคะตั้งแต่ส่วนชิ้นที่5ถึงส่วนกระเบนเน็บเนี่ยนะคะทั่วไปก็คือจะไม่มีอาการผิดปกติที่ชัดเจนนะคะแต่จะมีอาการมีกระจุกของเส้นผมที่อยู่เหนือของ spinous process ก็คือเส้นผมที่อยู่บริเวณถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะไปอยู่บริเวณกระหม่อมส่วนบนถึงลงมาถึงท้ายตรงกระหม่อมส่วนล่างนะคะก็คือบริเวณหลังศีรษะนั่นเองนะคะที่เป็นความผิดปกติตรงนี้เนี่ยก็จะมีแค่การที่ผมในกระจุกตัวผิดปกตินะคะอันนี้ก็คือเป็นการเกิดสไปน่าไบฟิดาออคคูทาที่จะไม่ค่อยเกิดความผิดปกติที่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่อีกชนิดหนึ่งก็คือส่วนของสไปน่าไบฟิดาชนิดรุนแรงก็คือแบบที่มีความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลังทางด้านหลังรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวกับส่วนกระเบนเนี่ยนะคะทำให้มีถุงเมนิเกสยื่นออกมาด้านนอกตัวนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันกำลังพูดถึงว่าอีโรคเมนิงโกซิลเนี่ยเกิดมาจากตัวนี้เองนะคะก็คือมันจะมีถุงเนี่ยนะคะยื่นออกมาด้านนอกจากกระดูกสันหลังที่เมื่อสักครู่เนี่ยพอเมื่อเปิดออกปุ๊บมันจะมีถุงถึงถุงหนึ่งนะคะคล้ายๆกับเนื้องอกเนี่ยนะคะยื่นออกมาแล้วก็จะมีน้ำเลี้ยงสมองแล้วก็ไขสันหลังที่เราเรียกว่าcerebrospinal fluid นะคะซึ่งเราจะเรียกว่า meningocele หรืออาจจะมีบางส่วนของไขสันหลังที่หลุดออกมาด้วยซึ่งจะเรียกว่า myelomeningocele นะคะซึ่งไอ้โรคนี้ที่ดิฉันได้พูดถึงไปเมื่อข้างต้นเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกว่า meningocele นะคะ myelomeningocele ซึ่งโรคนี้ก็จะมีความผิดปกติของระบบประสาทร่วมด้วยนะคะเช่นเรื่องของความผิดปกติในการเดินนะคะแล้วก็การควบคุมปัสสาวะนะฮะซึ่งตรงนี้เองเมื่อดิฉันได้พูดคุยกับคุณแม่นะคะจากประสบการณ์ตรงของคุณแม่เองถ้าดิฉันมีโอกาสนะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้ทำงานหนักมากไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ถ้าดิฉันมีโอกาสดิฉันจะเชิญคุณแม่ท่านนี้เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยแล้วสามารถเลี้ยงลูกในบัดนี้เนี่ยนะคะลูกที่เกิดจากโรคนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับทีสีเล่มน้อยๆเลยนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ชีวิตเล่มหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่าเขาศึกษาลูกตั้งแต่เริ่มเกิดวินาทีแรกที่ลูกคลอดออกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ลูกเขาได้10ขวบนะคะ10ปีมาแล้วแต่ลูกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือที่ใส่เข้าไปในหัวสมองลูกนะคะด้านบริเวณหลังใบหูแล้วก็ส่วนที่เป็นสายยางที่อยู่ในกระเพาะของลูกเนี่ยถ้าหากเอ็กซเรย์ลูกออกมานี่คงตกใจนะคะคุณแม่บอกว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาต้าซาวหรือไปเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยจะเห็นนะคะสายยางระยงระยางเต็มไปหมดในกระเพาะของลูกนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าณวันที่เขารู้สึกจะต้องรู้ว่าจะต้องผ่าตัดลูกในขณะที่ลูกมีอายุได้15วันหัวใจคุณแม่หล่นไปที่ตะตุ่มนะคะคุณแม่บอกว่าวันแรกเมื่อเห็นลูก นะคะคุณหมอบอกว่าลูกเป็นโรคนี้นะคะคุณแม่ไม่มีโอกาสได้พอเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคุณแม่ไม่มีโอกาสได้กอดลูกคุณแม่สับสนไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่โชคดีที่ว่าคุณพ่อนะฮะที่เป็นสามีของเขาเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคุณสิริการนะฮะก็เข้มแข็งแล้วเมื่อเกิดเหตุเนี่ยตั้งสติค่ะอย่างแรกที่ครอบครัวนี้ผ่านมาได้นะคะก็คือการตั้งสติเมื่อเขาตั้งสติแล้วก็รับมือกับโรคที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าของเขาแล้วเนี่ยเขาตั้งสติว่าเขาจะต้องทำอะไรเป็นอันดับ1 2 3เขาไปค้นหานะฮะว่าข้อมูลสำหรับโรคนี้ในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พูดคุยกับคุณหมอว่าจะทำยังไงกับการแก้ปัญหาลักษณะนี้นะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะในส่วนของเรื่องราวในโดยละเอียดเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าในส่วนของการเกิดโรคนี้แล้วเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตัวยังไงจนกระทั่งลูกเขามีอายุสัก10ขวบค่ะในช่วงนี้ขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
I'm not
ค่ะก็กลับเข้ามาสู่รายการนะคะในช่วงนี้ดิฉันก็เล่าทิ้งเอาไว้นะคะว่าเมื่อคุณแม่มีเหตุที่จะต้องเผชิญกับคุณลูกนะคะที่เกิดมานะคะแล้วก็มีคุณสามีนะคะหรือว่าคุณพ่อเนี่ยจะต้องช่วยรับมือแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะช่วยกันตั้งสตินะคะรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อเราทราบว่ามีเหตุที่จะต้องเกิดขึ้นกับสมาชิกตัวน้อยหรือก็ที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตของเจ้าตัวน้อยของสมาชิกของเราเนี่ยนะคะแล้วเราจะทำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องของครอบครัวนะเราก็จะต้องคำนึงถึงความรู้สึกระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวเองนะคะหรือว่าทั้งคุณพ่อนะคะคุณสามีนะคะคุณแม่หรือภรรยานะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าสมาชิกในครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันนะคะเราจะต้องคำนึงถึงจิตใจซึ่งกันและกันแล้วเราจะต้องมีวิธียังไงที่จะทำให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นที่เป็นวิกฤตนะคะผ่านไปได้ซึ่งตรงนี้เองนะคะครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ต้องเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับลูกนะคะซึ่งเป็นลูกคนที่สองแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าลูกคนแรกเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ปกติดีนะคะมีความปกติดีทุกอย่างครบ32มีสุขภาพดีนะคะอายุห่างจากน้องคนเล็กเนี่ยนะคะก็คือลูกชายคนนี้เนี่ยอายุห่างกันประมาณสัก3ปี 2-3 ปีนะคะซึ่งก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็เล่าให้ดิฉันฟังว่าคุณแม่ท่านนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในวันที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยนะฮะก็ถ่ายทอดออกมาว่าตรงนี้นะเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะคะพอเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาแล้วก็สามีเนี่ยนะฮะคุณสิริการและสามีเนี่ยก็ได้ตั้งสติแล้วก็เรียนรู้ค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้นะคะซึ่งแพทย์ให้มาว่าเป็นโรคไมอีโลมีนิงโกซิลนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของสไปนาไบฟิดานะคะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรคของสไปนาไบฟิดาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยไปค้นหานะคะแล้วเขาก็บอกว่าแพทย์ได้แจ้งเขาว่าเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยเกิดในสัดส่วน1ต่อ 50,000 คนนะคะโดยเริ่มจากเมื่อเขาตั้งครรภ์ในลูกคนที่2เนี่ยเขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ว่าทำให้ลูกเกิดตามธรรมชาติเพราะเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะมีลูกคนที่สองแต่เราก็เตรียมตัวตั้งครรภ์ตามปกติโดยที่ไม่ได้ดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์เลยนะคะเพราะว่าลูกคนแรกก็อาการปกติเพราะฉะนั้นลูกคนที่สองเขาบอกว่าเขาคงไม่น่าจะเกิดอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการประมาทครั้งที่หนึ่งที่เขาเกิดขึ้นกับลูกนะคะซึ่งพอเมื่ออายุครรภ์ได้36สัปดาห์ก่อนคลอดเขาก็ไปตรวจอัลตราซาวด์นะคะซึ่งก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนะคะแต่ว่าพอเมื่อลูกเกิดออกมาเนี่ยสมัยตอนที่คุณสิริการคลอดลูกเนี่ยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีระบบ3มิตินะคะอัลตราซาวด์3มิติยังไม่เข้ามาในเมืองไทยดิฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่ระบบอัลตราซาวด์3มิติเข้ามาคือเมื่อดิฉันท้องลูกได้ประมาณคนแรกก็คือประมาณปี2547ถึงมา2547ประมาณปลายปีนะคะดิฉันเริ่มรู้จักว่าเริ่มมีอัลตราซาวด์3มิติเข้ามาซึ่งในขณะนั้นค่าใช้จ่ายอัลตราซาวด์3มิติจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าหากเด็กคนนี้ไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนอันนี้น่าคิดนะฮะเพราะว่าครอบครัวนี้นี่เขาพอที่จะมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะหรือว่าสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกมีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวไหนที่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะคะคงต้องคิดให้เยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองนะคะพอเมื่อระบบอัลตราซาวด์ตรงนี้เข้ามาดิฉันยังได้มีโอกาสไปอัลตราซาวด์ในระบบ3มิติตอนลูกมีอายุครรภ์ประมาณ6เดือนกว่าๆถึง7เดือนนะคะซึ่งก็เห็นหน้าลูกโดยที่มีสายรกนะคะมาพาดคอมาพาดหน้าลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าคงกลับตัวไปมานะคะมีสายรกมาพาดหน้าไว้นะคะประมาณสัก 2-3 ชั้นคือพันไว้หมดเลยค่ะพันทั้งตัวเลยดิฉันก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ในขณะที่ดิฉันคลอดเหมือนกันนะคะตรงนี้ดิฉันอยากจะสะท้อนเหมือนกันว่าระบบอัลตราซาวด์เมื่อ3มิติเมื่อเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะคุณแม่ควรจะอัลตราซาวด์ก่อนคลอดนะคะควรจะแจ้งความจำนงกับคุณหมอเลยว่าก่อนที่จะคลอดนะคะสัก1สัปดาห์หรือไม่ก็ทราบว่าคุณหมอจะนัดคลอดประมาณวันไหน 2-3 วันก่อนที่คุณหมอจะนัดคลอดนี่นะฮะคุณแม่ควรอัลตราซาวด์3มิติเพราะจะช่วยคุณแม่ได้ตรงที่ว่าถ้าในกรณีลูกมีอาการเหมือนที่เป็นลูกของดิฉันก็คือว่าลูกเนี่ยมีสายรกพันคออยู่นะฮะพันทั้งตัวพันทั้งคอเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณแม่ตัดสินใจได้ว่าคุณแม่จะคลอดแบบปกติคือคลอดเองหรือคุณแม่จะคลอดแบบผ่าตัดคลอดนะคะเพราะว่ามีส่วนมากๆเพราะในขณะที่ดิฉันตัดสินใจว่าดิฉันปวดท้องเข้าโรงพยาบาลไปประมาณ3ครั้งนะคะก็มีปัญหาว่าปวดท้องคลอดแต่ปากมดลูกไม่เปิดแล้วก็น้องไม่ออกมานะคะมีปัญหาตรงที่ว่าเด็กกับหัวแต่ไม่ลงก็จะมีอาการหน่วงๆที่บริเวณปากช่องคลอดนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าลูกไม่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาพยายามจะถีบตัวออกมาแต่เขาถีบไม่ได้เนื่องจากสายรกเนี่ยพันตัวไว้ทั้งตัวเลยนะคะดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าในขณะนั้นคุณหมอแจ้งว่าเมื่อปวดท้องมา 3-4 ครั้งแล้วเนี่ยถ้าเกินจาก40สัปดาห์ไปเนี่ยคุณภาพของรกนะคะหรือว่าถุงน้ำคร่ำเนี่ยจะมีผลในการที่ทำให้มีคุณภาพลดลงนะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจแล้วว่าจะผ่าคลอดหรือจะทำยังไงหรือจะรอต่อไปดิฉันก็เลยตัดสินใจกับคุณพ่อว่าผ่าคลอดดีกว่าพอเมื่อผ่าคลอดนะวันที่ผ่าคลอดพอเมื่อคุณหมอผ่าแล้วก็หลังจากที่เด็กกำลังจะออกมาทุกคนในขณะนั้นเจ้าหน้าที่และคุณหมอเองก็ตกใจนะฮะอู้มีเสียงตกใจขึ้นมาดิฉันก็งงว่าเป็นอะไรเพราะในขณะนั้นดิฉันบล็อกหลังจะรู้สึกตัวนะฮะแล้วก็มีสติอยู่ในขณะที่คุณหมอผ่าตัดคุณหมอก็พยายามบอกพยาบาลว่าค่อยๆพยุงออกมานะคะค่อยๆพยุงออกมาตอนนั้นเราก็ตกใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะคะซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยก็ผ่านมาด้วยดีค่ะแล้วก็พอมาถึงห้องพักฟื้นนะคะคุณหมอก็มาแจ้งดิฉันว่าดีแล้วที่อาจารย์ตัดสินใจผ่าคลอดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ารกสายรกเนี่ยนะคะสายสะดือเนี่ยพันตัวเด็กนะคะพันอยู่พันรอบลูกของดิฉันเนี่ยประมาณ 3-4 ชั้นนะฮะก็คือไม่สามารถคลอดได้เองคือถ้าเป็นในสมัยก่อนสมัยโบราณที่เราใช้หมอตำแยโรคนี้ค่ะที่ทำให้เกิดว่าคุณแม่ตายท้องกลมก็คือการที่สายสะดือหรือสายรกเนี่ยนะฮะไปพันตัวเด็กไว้นะคะคุณแม่เลยไม่สามารถที่จะคลอดเด็กออกมาได้นะคะตรงนั้นพอคุณแม่เบ่งจัดเบ่งมากมีแรงเบ่งออกมานะคะก็ทำให้ถุงน้ำค่ำเนี่ยแตกพอถุงน้ำค่ำมันแตกคุณแม่ก็เสียชีวิตนะคะในขณะนั้นนะจึงเป็นอุทาหรณ์ไว้นิดหนึ่งฮะว่าในส่วนนี้เองก็เป็นผลที่ทำให้เราทราบว่าถ้ามีอัลตราซาวด์สามมิติถ้าคุณแม่ท่านใดมีโอกาสก็ควรที่จะทำในขณะที่ลูกในขณะที่ลูกจะคลอดออกมานะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะซึ่งในขณะนั้นเองในโรคของลูกของคุณสิริการเนี่ยตัวอิริโกมินิงโกเซลเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องถ้าเขาทราบก่อนที่จะคลอดออกมาเขาก็จะต้องทำใจยอมรับกับลูกที่ออกมาคลอดออกมาได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวว่าเมื่อลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องตั้งสติรับมือกับโรคที่ลูกเป็นได้อย่างไรนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณแม่หลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสดิฉันจะเชิญคุณสิริการมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะซึ่งหากตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่หลายๆคนแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่แค่เพียงแค่เป็นสามีและภรรยาเท่านั้นที่จะต้องร่วมกันทุกคนในครอบครัวค่ะจะต้องร่วมกันนะคะเวลาสำหรับวันนี้ดิฉันคิดว่าคงจะมีน้อยคราวหน้าดิฉันจะมาเล่าต่อนะคะว่าโฟเลตคืออะไรแล้วเมื่อคุณแม่ท่านนี้ขาดแล้วเขามีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะ ค่ะในช่วงนี้ดิฉันคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ